ቀጫ ወሊን ሰነጋጀር ኸይን ቪኦኤ ፋኖርሞ ቪኦኤ 24 ናይል ሳት ረጭቀ ሱጅርተን ወንዲዮ ተነ ሰኔ ቲምን ኸይሳ ሀክ ተከረ ሰኒ ደይብና ታምሰኔ ቲም ውጅርቱን ኢን ዋን ሰዳሳ ተርባብ ሰደት ጉያ ቆሜ ለማን ጉያ በቆና ለማን ሰንበት ለማን ሰኒ ኮፔስን ወንዲዮ ተነ ሰኔ ቲም ናክ ተከረ ሰኒ ደይብና ወልራፉ ፉነቲን ሰኔ ቲምና አንሶራ ሐላቀይትን ወዲ ያዳ ወዲዮ ታኒ ሰነት ምን ኸይ ዘጠቆ መንግስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አቢ አህመድ ወራና ደብሉ ሱማ ትግራይ ኩምን ወራን ፌደራል ኢትዮጵያ መቀሌ ፍናንኖ አማራ ጅሮ ሎሌ ጀደቲ ቴሌቪዥን ረዱበት ወራን ኢትዮጵያ ሎልኸና ደቢ ኸናፊ ጀደ ምርካኔስ ወራነ ኹኑ ሎልቆፋሚቲ ሚ ወራና አለ ሄዱ ሳሙ ፌደ ጀር ሙመ ሚኒስተራ አገማ ኦብሳ ባኔ ጀድ ሙትማን ኢትዮጵያ አለ ንብስ ባሴኔ ወራኒ ሳለን ተርካንቲ ኢዋተረት ሁለቱ ጉያ ድቀ ኸይሰቲ ሚደዲ ኮንፊታ ጀድ ኩነኒ ወልደም ሞቱማ ናኖ ትግራይ ቲፍ ሞቱቶማ ፌደራላት ኢሜቲ ኸውመተ ብሊስ ባሱ ጀዲ ኮዱማ ሞቱማ ኢትዮጵያ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ማኒ ማሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ አለኒ ተንምረቲ ትግራይ ቲ ለብሲ ሙደማ ባስ አጀጅ ኸና ኮሬ ኢታ ማጆሪ ወራን ኢትዮጵያ ተዋት አክ ፕሬዝዳንት ናኖ አማራ ተመስገን ጥሩ ነው ጀደቲ ሞቱማ ናኖ ሳኒ ሁምነ ናኖ ሳኒ ትድፍት ጩፋዩ ኡፍራ ዴብሱ ደንዳ ወራን አዳቲ ፍሚሊሾን ናኖ ትግራይ ራዱ ፈንለ ወቢ ኸነኔ ፊስ መናጀር ትጋፈታማን ኩነን ፕሬዝዳንት ናኖ ሮሚያለን ተነራቲ ዋን ወልደም ናኖ ትግራይ ተነራ ዴቢ ኸነጅ ራጀዶ አካ ኦዱ አስቴር ምስጋናን ወርገተት
ታና ፕሬዝዳንት ሞቱማ ናኖ አማራ ሀር ቴሌቪዥን ናኖ ሰራረት ዲያቹን ይብሰከነኒን ናኖ ናማራ አህለላ እውሃት ብራ ደቀቡ ከሚኑ ኦፍራ ዴቢሱ ደንዳ አጀራን ኦቦተ መስገን ጥሩኔ ሚሴንሶ ተራያ የተሰብያ ከነድራ መነት ዴቢ አኒ ፍደይ ዋምቸ ጎዳኒሩ ነጋራን ገረናኖ አማራ ከነን ሴናን ምኑቲ አዳፍ ሚሴንሶ ተመሊሻ ናኖ ትግራይ ፍለይ ወቢካ ከነን ተው ኢብሰን ሐዋስችስ ናኖ ሳኬ ሱማ መነን አመንቲፍ ጭምሴ ኤጉምሳ ከጎድ ኮሚሽን ፖሊሲ ናኖ አማራ ዋምቸ ደበርሴራ ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊሲ ናኖ አማራ አበረ አዳሙ ሀር ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ወሊን ማሪጌጌሰኒ ነከጀዳኒት እውሃት ከንቲም ቤከም ለሚወን ቁልቁሉ ረተሌላ ኦፉዳን ተበሲያሳ ተበቹዋንተፍ ሐዋስች ኦፊሳ ናኖ ሳደመቀ አከኤ ዋምቸ ደበርሰኒሩ ገበብራቲን ኢታና ፕሬዝዳንት ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ሽመልስ አብዲሳ አዋለሙን ውሃት ገይራ ጀደኒ ኡመት ትግራይ ቢየ ኦፊጃለት ሞቱማ ፌደራላ ጭነከዳበት ዋምቸ ደበርሰኒሩ አኩመከናን ብልችቶን ሀረሪ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ጋምቤላ ሶማሌፍ አፋር ኢብሰ ከምባሰን ዮቶ ሞቱማ ፌደራላ ጭነከዳበተን ተኡሌ ኢብሰን ይጅራን
ዳሪናኑ አማራት ኢፍናኑን ትግራይ ወልት እንዲያተን ራያቲ ወራናዳ ናኑ ለማኔት ቲያው ትጅር ሎሊ ጅራቹ ባቱለ ሙደምሱ ጅራጀል ኦዶ አርገነን ወልቃይቴ ፊ ጠገደለ ኤዳ ትሩሲቀው ጅራጀል ወሪላፋ ኢንተርኔት ይብልብለናኑ ሱኑለና ምንጅሩ ጀል ይጆለን ከማናኑ ሱንጅራን ለኔ ዋናኑ ሳኒ ተውደንዳ ኡፍራ ኤጉ ፍኩርፎ ጅራኒ ጀል ከምኻኔ ነሞ ናኑ ጓንጓቲ ማኪና አባው ሸኔ ሚወራና ጌስ ፓቴቲን ስላ ቢኒሻንጉል ጌሱ ደሙ ጅራጀዳን ሶቀኒ ጅዱ ቀበኒ ጀደ መስፊና ራገው ኦዶ አቸርገን ዳይን መነነ ማንቲ ኢትዮጵያ ሞቱማ ፌደራላቲ ፍናኑን ትግራይ ወላ ቢሳኒ ተናታና ጀቸሪ ሰኒ አከካሪቲ ወልራ ዳባንጋ ጋፈተን ፈለ አራራ ቦቲና መንቲቶል ቻንልለኒ አመትንታኔ ይል ወለቢ ኦቡለየኒ ሆማን ባውጅ ኢብሲ ሆነን ተናለለክ ፓርቲ በራደናት ኢፊ ፓርቲ ኢንቲፒኤልኤፍ ወለብ ሲያሳሳኒ ኸን ነጉማን ፈለተን ጋፈታን ኢብሲ ሆነን አከቦቲና መንቲ አቦቲ ገዳት ኢፊ ለሙማን ጥፍትነዩ ረኮታና ኸሩም ነጋት ኢንፈሉፍ ቆዲ ሰባ ጋፈታን ቦሪጀል ቀበኔለ ተርባን ተቆፈ ከነሚ ረኮታና ፉያቃጌ አመት ጋፈታን ይል መልካቸው አማ ኦዱፍን ፍነርገን ካውንስሊን በቀጥቶት ኖርዌይለኒ ኢብስ ባሴኒ ሙደምሱ ኢትዮጵያ ቢይድሩዩ ነሚ ህዱን ከሰበቀቴ ፍረቆ ነሞማ ህዱ ከስጅርት ታሙን ኩኒኒ ወነም ያደሳጀል ካውንስሊን ኩኒኒ ከጋሚላ ማንዩ አፋወልቶ ወለከሴቲን ረኮሌ ናጉማን ፍጣቱ ጋፈት ወራናለ ወልረዳ ቡፈዳ ኢትዮጵያ ድሩዩ ከገባስ ኸናቲ 1 ሚሊዮን ተቆቲፍ 58 ለማቲ ቢይኸስ በቀት 54 59 ተሞ ሎል ቢዮ ኦሎት አፍሪካ ባሃቲ በቀቴቲን ከስጅር
ወለጋ ዲያ ጉሊሶቲ አኩ ወሪ በቀነልቡ ባንጀረቲ ወራኒ አባውሸኔ ሎላ ሐሳብ ተክራቲ የፈቴኒ ነምነጋ ሄዱ ለፍቴጅ ሙመ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ሐለለ ከናኒን ገድና ሞቱማ ከራጭ ሩጩፋ አንፈየረሜቲን ረኮታንን ቡቅሳጅ ያብ ኢትዮጵያ አክ ሙመ ሚኒስተር አጀሬዳንቲ ዩካኑ ትብታ ዩካን ቢየት በዳ ጀሬቲን ካየ ጀሬጅ ፕሬዝዳንት ናኖ ሮሚያሽ መልስ አብዲሳለኒ ደብ አባውሸኔ ፊ በዲ ወያኔቲን ኢትዮጵያን እንጅዱ ጀል ናኮር መልካትርግ
ጎድነ ወለገሊጣ አና ጉሊሶ ገንደ ጋዋ ጋንቃ ጀደሙ ከይሰቲ ቃጢ ተደቀበ ጀደሜን አባይ ሳኒ ጠቡ ከንዱበተን ኦቦ ውድነ በላይ ሀሌላ ቃሞሌን ቦሰነ ከይሰ ሂደተን ይሶቿን ራወተን ጀደን ሀለከናን ኢብሰን ይጅሩ አና ጉሊሶ በኪሳ ጋዋ ጋንቃ ጀደማ reeffa namoota 35 lakkaa'ame namoonni badanis jiru. Bishaaniin illee kan nyaataman jiru. Namoonni madaanis jiru. Namootni lubbuun hafanis gammoojjii keessa dhokatanii taa'anii humnootni naga eegumsaa mootummaatti dhaqanii gara gandoota dhiyootti isaan baasaa jiru. Reeffi namoota du'anis ambulaansiitiin sassaabamaa jira. Raayyaan ittisa biyyaa gadhiisee deemaa jiraachuusaa odeeffannoo yeroo argatan bakka kanatti qaaxxee geessuudhaaf dhufuun ollee jedhee yaada. Raayyaan ittisa biyyaa bakka kana maaliif gadhiisee akka deemu miseensota raayyaa ittisa biyyaa keessaa gaafannee qaama olaanuun ajajamuu isaanii qofaadha kan isaan nutti himan. Humnootni hidhatan kunneen bakka kanatti dhufanii yeroo haleellaa raawwachuuf karoorsuu isaanii beeknu warra aanaa gullisoo hoogganaanitti bilbille hangootni aanaa yeroo kanatti bakka seerri jirutti baqadhaa lubbuu keessan olfadhaanuun jedhan. Rakkoon tokkoyyuu hin jiru walgayiidhaaf isin barbaanne walgayyaa jechuudhaan erga walitti nu qabaniin booda maallaqaaf mobaayila nurraa guurani manas gubanii jiru. Saba amaaraa balleessinaa jechuunis nutti dhaadatan matireesiif boombiidhaan isaa leellaa raawwatan wanti raawwatame gocha sanyii balleessuuti jedhan. Namootni kunneen hidhattoota Oromoo Bilisa Baasnaa jedhan ta'uu isaanii kan ittiin beekne rifeensi isaanii gurguddaadha. Fuulli isaaniis mul'atu dhokatanii jiru. Eenyummaa isaanii nutti himuu dhiisii fuuluma isaaniiyyuu nutti hin agarsiifne. Hidhannoo meeshaa waraanaa guutuu ta'e immoo qabu jedhan. Haleellaan kun yommuu raawwatamu qaamoleen naga eegumsaa mootummaa naannoo sana hin turre jechuunis dubbatan. Obbo Oddanan Raayyaan Ittisa Biyyaa isaan dhiisee akka hin deemnes gaafachuu isaanii dubbatanii jiru. Obbo Ayyala Nugus namni jedhaman kan biraanii fi yeroo haleellaan kun raawwatamu ijaanan argee namni jedhan kaleessa guyyaa naannoo saatii 11 haleellaa aanaa gullisoo ganda gaawwaa gaanqaa jedhamee waamu kanatti dhaqqabeen lubbuun namoota hedduu darbeeraa jedhan lakkoofsaanis kan isaan dubbatan. Haleellaan kun eenyummaa irrattis kan fuuleffate jechuun dubbatu. Wanti raawwatame gocha sanyii balleessuuti. Jalqabaa warra raayyaa ittisa biyyaatu gadhiisee deeme. Sanaan booda warri hidhatan gara ganda keenyaa dhufuudhaan namoota naannoo keessa jiran muraasa fudhatanii deeman. Ganda gaawwaa gaangaa jedhamu kanatti daa'imman, dubartootaa fi namoota humna hin qabne kan bakka sana turan walgayyaa jechuudhaanis waaman. Akka gorsaa fakkeessanis dubbachuu jalqaban. Achii booda matireesiidhaaf boombiidhaan deeggaramanii haleellaa raawwatan. Maaliif gocha kana akkasaan raawwatan hin beeku. Bakka sanatti yoo xiqqaate namoonni 33 du'anii jiru. Namoonni madaanis turaniiru. Kanaan dura hawaasni Oromoo fi Amaaraa naannoo kana keessa jiraatu hariiroo nagaa waliin qaba ture jedhan. Dhalattootni saba Amaaraa ganda gaawwaa gaanqaa keessa jiraatan bara 1977 mootummaa Dargiitiin bakka kana akka qubachiifaman kan isaan dubbatan. Muummeen ministeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed qaaxxee eenyummaa irratti fuuleffatee Itoophiyaanota irratti qaqqabaa jiruun gaddeeraa jechuun ibsan. Haleellaa kanaafis itti gaafatamummaa isaa kan kennan humnoota isaan diinotaa jedhanii waamani. Diinotni Itoophiyaa yookaan nuti bituu qabaa kanarraan kan hafe biyyi hin jiraattu jechuudhaan ka'aniiru. Kanaafis ammoo humna qaban badiisaaf itti fayyadamaa jiru jedhan. Mootummaan maloota kamiyyuu fayyadamuudhaan rakkoo kanas ni buqqisaa jedhan. Haleellaa raawwatame jedhame ilaalchisee hojii gaggeessitoota mootummaa aanaa gullisoos ta'e godina Wallaggaa Lixaarraa akkasumas mootummaa naannoo Oromiyaa irraa adda baafachuudhaaf yaaliin taasifne milkoofne. Haa ta'u malee pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa Oonek Shaneen kaleessa godina Wallagga Lixaa aanaa gullisoo ganda gaawwaa gaanqaa jedhamee waamu keessatti haleellaa shororkaa raawwateen lubbuu miilee nagaa dabarseera akkasumas immoo miidhaa qaamaa geessiseera jechuu isaanii marsariitii hawaasummaa biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa irratti dubbifamee jira. Obbo Shimallis ibsa isaaniitiin gocha sororkaa raawwatame kan balaaleffatan ta'uu ibsanii maatii namoota lubbuun jalaa darbeef gadda itti dhagaame ibsanii jiru. Akkasumas marsariitii hawaasaa feesbuukii biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa irratti Oonek Shaneen kaleessa gullisoo keessatti lubbuu lammiilee nagaa bifa suukanneessaa ta'een bakka tokkotti dabarseera jechuudhaan barreeffamee jira. Haa ta'u malee ibsa kanarratti lubbuun lammiilee meeqa akka darbee fi rakkoo gahe ilaalchisee wanti jedhame hin jiru. Qaama haleellaa kana raawwate Oonek Shanee irratti tarkaanfiinii fudhataas jedha ibsichi. Mootummaan Oonek Shanee jedhee qaama waamu waraana bilisummaa Oromoo zoonii Lixaatti dubbi himaa kan ta'an bilisummaa guutaa haleellaa gullisoo keessatti raawwatame ilaalchisee akkas jechuun kan isaan haalan.
Waraanni bilisummaa Oromoo waraana fedhii uummataa yookaan uummata jiraachisuu fi nageenya uummataatiif qabsaa'uudha. Waraana tarkaanfii akkasii uummata sibiilii yookaan harka duwwaa irratti tarkaanfii fudhatu miti. Akkuma beekamu haala kallattiif al-kallattiidhaan yeroo ammaa waraanni bifa adda addaatiin biyya keessa socho'aa jiru. Waraanni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo bifa shororteessummaa jirutti maxxansuudhaa fi tarkaanfii akkas akkasii fudhattarraan ala waraanni keenyaa mirga lammii kamii miidhuuf iyyuu kallatti singabu ingotu si gode singeku
namot nanno sana jiraj an akasop si snetti yokan mobile plan arganne akadu bisuda fialletti dufani umbatoro mobile sa basudaf hojjeta jiraachu sani gaibsani boda sina sibiyen qabdani dobratti yokan garabiye keisani tigala jechudan qabeyne qaben bilbilatu nafin mallaqatu nafin nurra irga fudatani boda bakkasanat meesha kamatareesi snaiperi fayedamudan akasumas bombi fayedamudan namota naga soddoma ol nujala jeisani jid tari waranni bilisuma oromo kaleessa bakkasanat bombi gode qaba qama jadami kan fakkenya fusanyumma dan kode atabalu atoromowan tanif bakkana deemu qabda jade bakkata tarkan fifudate qaba kesuma kani gulliso kana jol qabatechu
wal magala kanandros media le daddati fi yada kinna kuma turre waranne bilisuma oromo kallatti qaba kesettimo lammi addaddami dudati wan ratti fulle patu hin qabu lammi kamin biche kesa kanja tulle akuma lammi oromotti niqabsaati nijiraachisa itum sarana la tarkambi akati infudatu gababati motumman ummanni warana bilisuma oromo akajibbu fi rifeensa yokanimo wiki chuki dabite warra rifeensa warana bilisuma oromo fakkatu fakkesu da rifeensa tidae baadiya kesa gadise qaamni motumman ijaarame yakka akasi dugugasanyi gudi samichafi wantota makaa bilisuma oromo ballesan yokan ummata oromo qabso sa boddet ambisan gocha kanjiru godinale adadda kesatti rawuti akasi rawacha jirarana waranni kenya do sanatti kalesa simbobane gocha akasi singodu allatti namusa dambi inni kabu nidol kaaje chudakana
bakkasanatti qaamni kanbira akuma warana bilisuma oromo hidate socho jira qaamni sinter kanfi kana fudachu danda jettan enyu qaamni ter kanfi akasi fudachu dandau
ayeka naratti iddo sanadu waatun tane godinale tokko kesatti ni argamu waggota darbe mafakkenya fi barattota university irratti ter kanfi fudatani warana bilisuma oromo techa turani qaamni ter kanfi irratti fudatamemmo lakki jedede bike na akuma ture ammas qaamni motumman ijaarame yokan immo bitabitta sirnoota darbaniitiin kan ijaaramanii isaaniin hoogganamanii waraana motummaa keessa ifawwabu kanaan gurmaanii namoota harka kennan keessaallee ijaaramanii qaama tikaa wajjin walii galanii daangaalee oromiyaa keessa iddoo garagaraa seenanii jibbiinsa waraana bilisummaa oromoo irratti geggeessuudhaaf gocha kana gochaa jiru waraana motummaani beennaa jechuudha kan boojines ni qabna.
haa ta'u malee mootummaan immoo gochoota kanaaf qaama inni oonakshanii jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa oromoo jedhanii of waaman komataa turuunsaan ni yaadatama. Jijjiirama mootummaa waggoota sadan darban keessatti Itoophiyaatti dhufe jedhameen addi bilisummaa oromoo erga biyyatti seenee booda waraanni bilisummaa oromoo gaaffiin uummata oromoo waan hin deebineef hidhannoodhaan falmachuudhaaf murteessee gargar ba'uusaa ibsuunsaan ni yaadatama. Isa boodas walitti bu'iinsa humnoota nagaa eegumsaa mootummaa fi waraana bilisummaa oromoo gidduutti adeemsifamaa tureen lubbuun lammiilee nagaa darbaa turus akkasuma gabaafamaa turuun ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kam kaaniin akka bulchiinsi paartii badhaadhina damee naannoo Amaaraa jedhetti dhiwaata. Hangootti deebi'uu fi Amaara haadhuu jechuun fudhate. Wanni uummati Amaara Oromiyaa illee ta'e fuula dhibiilleetti miidhamuu jiruu fi harka hiwaati kee jira jedhu. Paartiin tun ijjecha saba tokkodha xiyyeeffateedhaan kan Wallaggaa Bahaa aanaa Gullisoota irratti gaditti dhagaameen ibsa kanallee baasan akka Asteer Misgaanaa oduu nuyi argiteen jettetti. Waraan dhaabuuf humna jabeeffannee qophii jirraa jedha taanaan pireezidaantii naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el. Akka jecha Dr. Dabratsiyoonitti humniti mootummaa federaalaa qabatte dabummaa Tigraay irratti hojjechaa baate humna jijjiiruuf qophii yaayyuu fixxe ummati naannoo qophii jabeeffachuu malee jedha miidiyaa biyyaatti. Rakkoo biyyaa kufammoo waltajjiin namuu qoodi keessa qabu qophaa'u maltee jedhee jedha Mulgeetaa Asbaatti erge.
Hoogganaan mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el isa kennaniin. Tigraay irratti deddeebi'ee shirri xaxamuun akka miidhaa geessisaa jirutti dubbatan keessumaa filannoon naannoo eega geggeessame as dhiibbaa gama miidiyaaf dinagdeen raawwatamu ala gara tarkaanfii humnaatti cehaa jira jechuun ibsan. Kanaaf jecha uummanni naannichaa qophii isaa cimsateetti fufaa jiran Dr. Dabratsiyoon. Nuti ka jechaa jirru adda addummaan keenya ka siyaasaa waan ta'eef karaa siyaasaa walaa falminu ka jedhu sababaa kanaan waggaa lamaa ol obsaan eegnee jirra jechuudhaan kan ibsan hoogganaan mootummaa naannoo Tigraay kun humnaan kan hiikamu yoo ta'es rakkoon hin jiru waraansa dhiisaan jennu akka barbaachisaa hin ta'in garuu dubbataa jirra yoo dhufes ofirraa aggannaa jedhan itti fufaniis ammas adda addummaa jiru hiikuudhaaf hidhamtoonni siyaasaa haa hiikaman waltajjiin hundarmaachisee haa qopheessamu furmaanni isaa kana. waltajjii qopheessanii waliin dubbachuudha. Waraansa hambisnee waliin haa dubbannu jedhan. Waraansa hambisuuf jecha humna isaanii cimsachuun akka qophaawanis dubbatan. Mootummaa paartiin isaanii haalawwan yeroo ammaa jiran gamaaggamuu isaa akka dubbatan Dr. Dabratsiyoon Gabre Mikaa'el uummata irra miidhaa geessisuudhaaf humna alaa wajjin wal gargaaruudhaan hojjetamaa jira jedhanii mootummaan Eertiraa mootummaa federaalaa Itoophiyaa waliin wal gargaaruudhaan uummata Tigraay aleeluuf akka qophaawaa jiranitti ibsan. Mootummaan Eertiraa humnoota bilisummaa Eertiraa hin deeggarre wajjin walii tumsuun uummata Tigraay kabilisummaa Eertiraaf qabsaa'e aleeluuf kan hojjetaa jiru ta'uu uummanni Eertiraaf raayyaa waraanaa Eertiraa hubachuu qabaa jedhan Dr. Dabratsiyoon haala yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru hawaasni addunyaa akka hubatu deddeebisanii barreessuu isaanii eeranii dhiyeenya kana immoo hawaasni addunyaa rakkoo jiru furuuf hojjechuu dadhabuu isaatiin yoo biyyattii keessatti rakkoon uumame akka itti gaafatama isaa fudhatu beeksisnee jirraa jedhan. Muummichi ministeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed ammaan dura gaaffii deebii afaan Tigreen kennaniin uummata Tigraay waraanuuf karoora qabdu jedhamanii ennaa gaafataman kun haasawa maraatummaati. Mootummaan federaalaa sababaatti uummata isaa waraanuuf hin qabu jedhanii fudhatama dhorkatanii turan jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irra gabaasee jira.
Addi bilisummaa Oromoo dhiha Oromiyaa aanaa Gullisoo keessatti ajjeechaan lammiiwwan balleessaan qabaan irratti raawwatam qaama walabaan akka qoratamu gaafate. Obbo Daawud Ibsaan kan hoogganamu Addi bilisummaa Oromoo dhiha Oromiyaa keessatti ajjeechaa lammiiwwan irratti raawwatame cimsee kabalaaleffatu ta'uu tuqee gadda guddaatti dhagahames ibseera. Obbo Araarsoo Biqilaan kan hoogganamu koreen hojii raawwachiiftu Adda bilisummaa Oromoo illee ajjeechaa sana balaaleffateera. Abaa'un ajjeechaan sun qaama walabaan akka qoratamu gaafachuu taansuudhaan aangawoota Oromiyaa biraa deebii argachuuf yaaliin ta'e milkoofne Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Onkoloolessa 22 bara 2013 godina Wallaggaa Lixaa aanaa Gullisoo bakka addaa Gaawwaa Qaanqaa jedhamutti haleellaan lammiilee irratti raawwateen gaddineerraa jechuun hayyuudureen Adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa dubbatan. Obbo Daawud itti dabaluudhaan biyyattiitti bakkeewwan garaa garaatti ajjeechaan lammiilee irratti qiyyeeffate raawwatamaa jira. Kun immoo nageenya biyyattiif sodaa guddaadha jechuun furmaata waarawaa barbaaduun barbaachisaadha jechuun ibsaniiru.
Deddeebisee ta'ee baay'ee ulfaataadha. Gadduma diddibameeti darbee naaf uummataa fi odeessi gahaan hin kennamu. Tokko gadduma keenya ibsachuu fi lammiilee Oromiyaa achitti dhuman kana jedhaman kanaaf. Kalammataa waan kun deddeebi'ee bakka hedduutti ta'ee rakkinni nageenyaa, gaagaabni nageenyaa biyya kanaa bakka qabanii bakka gaddisan dhabamutti jira. Inni kun keessattuu ajjeechaa fakkaataan kanaan duras deddeebinee jenneerraa ifan ta'u uummataa fi kanaaf. Qaama walabaan akka inni qoratame warra du'an jedhan kanaaf hunda keenyaaf uummattoota Itoophiyaaf addunyaaf illee ifa akka ta'u gaafanne.
Ajjeechaan namoota irratti raawwatu yeroodhaa gara yerootti dhaga'amaa jira kan jiran Obbo Daawud namoota yakka ajjeechaa kana raawwatan seeratti dhiyeessuuf maatiifis ta'e uummataaf ibsuun hin mul'atu. Kanaaf ammas qaamni walaba ta'e ajjeechaa kana qoratee akka uummataaf ifa godhu hubachiisnaa jechuun ibsaniiru. Koreen hojii raawwachiiftuu Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Araarsoo Biqilaatiin hoogganamu gama isaan ibsa baaseen ajjeechaa lammiilee Wallagga Lixaa aanaa Gullisootti raawwate balaaleffataniiru. Miseensa koree hojii raawwachiiftuu kan ta'an Obbo Qajeelaa Mardaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti ajjeechaan raawwatame kun haleellaa shoror keessummaati jechuun ibsani.
Akkaataan itti ta'etti ajjeechaan sunis suukanneessaa ta'uu dhageenye kanaan ni balaaleffannaa jechuudha. Eenyuyyuu hagodhu, eenyuyyuu haraawwatu waan balaaleffatamuu qabudha. Eenyullee kana balaaleffachuu qabaa jechuudha. Gochaan kun immoo gochaa shororkeessummaati. Dhuma ajjeechaan akkasii kun isa jalqabaallee miti. Waan illee sanyii yookaan immoo sabummaa adda baaseellee taasifamu miti. Iddoo baay'eetti Oromootis bifa kanaan ajjeefamuun lakkoofsi namaa guddaa ta'uu xiqqaa ta'uun akka jirutti ta'ee. Namoota ajjeefamuun waanuma beekamuudha. Ilmaan Oromoo illee bifuma kanaan Oromiyaa keessatti bakka adda addaatti ajjeefamuun ni jira. Inni kun dhaabbachuu qabaa jenna jechuudha.
Obbo Qajeelaan itti dabaluudhaan ibsa mootummaan Abaaboo Shaneetu haleellaa kana raawwate jechuun ibsi irrattis yaadattaanu kennaniiru.
Abaaboo Shanee kana nuti hin beeknu. Maqaa Abaaboo Shanee jedhus jaarmee Abaaboo Shanee jedhus hin beeknu. Garuu miidiyaan tokko tokko dogoggoraan haa ta'uu beekaa haa ta'uu yeroo tokko tokko maqaa Abaaboo waan jiru tokko keessa naqu. Addi bilisummaa Oromoo qabsoo karaa nagaa gochaa jira. Qabsoo karaa nagaa fi seeraan itti deemaa jira. Addi bilisummaa Oromoo filannoo dhufurraas qooda fudhachuudhaaf sochii godhaa jira. Rakkoolee adda addaadha biyya kana keessa jiran mudatan hundumtuu furmaata argatanii rakkoon nageenyaa amma jedhamaa jiruufi kan kana fakkaatan hundumtuu
furmaata argatani gara filannootti deemuudhaaf adda bilisummaa Oromoo qophiitti jira. Adda bilisummaa Oromoo gocha akkanaa keessaa siin qabu.
Adda bilisummaa obbo Daawud Ibsaan hoogganamuu fi obbo Araarsuu Biqilaan hoogganamu ajjeechaan lammiilee nagaa irratti raawwatame qaama walaba ta'een qoratamuu qabaa jechuun kan gaafataniif gama mootummaatiin biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa fi biiroo nageenyaa Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqin taasisne milkoofne. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Viyaafan Oromoo naayil saatirra caqasuu hojjetanii waan nam caqasuu hojjetantu waan dhiyootaan hojjanna keessa haqa tokko deebineetiin isaanitti muutti jirra. Ameerikaan pireezidaantii filachaa baate haga kamis dabree kaardii filannoo miliyoon hedduu lakkaa turan namni walta'ee maashiniin filachuu hin dandeenye poostar argatanitti kaardii hin filatan kaardii miliyoon hedduu lakkaa baane yeroo wal dorgoma Joe Biden fi Donald Trump. Duuli filannoo kaasaanii kadhumaa maal fakkaata? Warri dorgoma haga dhiyootaanaatii iyyuu duulum filannoo oolee bule. Haleellee akkanu demokiraat keessa Joe Biden kutaa Ohaayootii fi Pensilveeniyaatti eegeeyan akkummati baay'eetiin filatu dhaamatte. Ammaantan yoo inni hawu malee saatiin demokiraasiitii inni deeffan ammaantan hin dandeenye hagana caalaayyuu hin dandeenya jedhu. Pireezidaanti Tiraamp sanbata dabre nama hedduu baafatetti Filooriidaa keessa oole. Akka ogeeyyituu siyaasaa jedhanitti Tiraamp qabxii guddoo argachuuf Filooriidaa moo'uu malee. Filooriidaan lafa bakka buutotii uummatii filate yookaan elektoraal kooleji pireezidaantii filatan godini cufti seermataa ofii qaba bakka buutotummata filata kan uummatii baay'ee filata malee namni moo'u bakka buutotummataa 538 keessaa nama 270 dursee argatetti moo'u. Uummatilleen hin filata jire hunleen hin filata. Pireezidaantii Tiraamp Filooriidaatti nama hedduu baafatee dorgommii keessa oole. Gumii hagana geettatan argachuu hin danda'an nama hagana guddaa kan namni argachuu danda'u tokkooyyuu hin jiru maaliif akka nama arganna seetani. Jabeenya Ameerikaa ammallee deebifannaa fakkaana jedhe pireezidaanti Tiraamp. Haga dhiyoo sanaatti Tiraamp fi Baayden Filooriidaatti walum jal jiran pireezidaanti Tiraamp qalee Pensilveeniyaa, Noors Karoolaanaa, Mishiganii fi Wiskaansin keessa oole. Godin kan sadiin duratti isaatti mo'ate. Barkan ammoo godin kun yookaan isaa citaa yookaan gara Baaydenii gala. Jarii lamaan yooyyuu dorgomu laafinnaan walima. Baayden Tiraamp koronaa ammallee dabalaa deemuu jiru kanaayyuu Ameerikaa irraa dhowwuu hin dandeenye jedhetti uummatatti himata.
Donald Trump waved the white flag of surrender to this virus. He did that. His own chief of staff.
Donald Trump alaabaa adii itti arguufatti vaayirasii kanatti harka kennate. Gaafatamaan hojjettoota isaallee tanuma qonni inni torbaan dabre keessa jedhu yaayyuu dadhabne homa tolchuu hin dandeenyu jedhee jedhu. Pireezidaanti Tiraamp ammoo mala jireenya Ameerikaa kan inni aduu koronaan kun hin dhufin iyyuu jabeessa guddisa dhufeeni jabeenyi suniin gamasiin himata. Baayden ammoo yooyyuu moo'e gibirri isaanii dara hojii dhabdanii jedhetti gamasiin biyyatti himata.
Biden will raise your taxes $4 trillion, massively increase your regulations, close down your factories.
Gibir dollar biliyoon hedduu isaanitti dabala. Waan isaan qabdan akka malee isaanirra to'atallee warshaa keessan cufsiisa hojii teessan biyya alaatti isaanirraa erga. Haga dhalatee iyyuu hojiin isaatu tanumaa jenna.
Yuunaayitid Isteetsi keessatti guyyaa filannoo biyyoolessaati. Uummanni Ameerikaa pireezidantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraampiif kan isaaniin dorgoman itti aanaa pireezidantii biyyattii duraanii. Joe Biden keessaa eenyu waggoota arfan dhufaniif akka pireezidantii isaaniif ta'u filachuuf jiran kutaa Teeksaas jiru kooleejii Koolinsitti barsiisaa barnoota dinagdee yookaan ikoonoomiksii ka ta'an Piroofeesar Mohaammed Xaahiroo akka yaada isaanii nuuf kennan namoota haasofsiisee jira.
Piroofeesar Mohaammed filannoo akka Yuunaayitid Isteetsi keessatti geggeessamaa jiru kana filannoodhaan maanduro biyyatti keessatti geggeessamanirraa maaltu adda godha akkamitti ilaaltu?
Filannoo ammaa kana filannoo asiin dura ta'an keessa adda ka godhu pireezidantiin amma jiru Doonaald Tiraamp waan hedduun waan pireezidantiin Ameerikaa hin dalayne hin jenne nama jedhuu fi ammaas zamana dhukkubni haaroofni COVID-19 jedhamu kun itti dhufetti filannoo ta'utti jiru. Kanatu adda godha jedhee ilaala.
Duulawwan na filadhaa kaadhimamtoota paartiilee lamaaniin iyyuu jechuun pireezidaanti Doonaald Tiraampiif. Ka dimokiraatota irraa isaan dorgoman itti aanaa pireezidaantii duraanii Joe Baayden geggeeffamaa turan akkamitti ilaaltan?
Joe Baayden waan hedduun wama baratame akkuma asiin dura namni pireezidaantii Ameerikaa ta'ana filadhaa jedhu akkuma aadaatitti nama duula godhaa ture waan gaarii dubbataa arrabni isaa miliqee waan hamaan dubbatu. Pireezidaant Tiraamp ammoo akkuma namni waggaa afran kana isa itti baretti waan hin baratamin dubbataa waan tokko tokko ammootu waan ceeraa fokkuullee dubbataa kanatu adda isa godha.
Yaadi uummata sagalee kennuu kutaalee adda addaa keessaa kadur paartii Rippaabilikaanii yookaan immoo Dimookiraatii deeggaruudhaan beekaman filanno amma kanarratti yaada isaanii jijjiiruu malu ka jedhu deddeebii odeeffamaa ture. Kun maaliif jettanii yaaddu? Waan hubattan maaltu jira?
Filannoon kun filannoo waggaa afur dabreetiin wal fakkaata. Wanni adda isa godhu yoo jiraate Pireezidant Tiraamp amma rakardii qaba waan uf duuba achi garagallee laallu qaba. Gaafa duraasan namni hedduun isan beekuu ture. Namni politikaa Ameerikaa jala hin deemne hedduun isan beekuu ture. Amma isa beeka. Wanni inni irratti duulana filadhaa kana waggaa afran duraa godhee fi amma godhellee wal fakkaata. Wanni hedduun isaa waan aadaati. Aadaa yoo jennu jijjiirraa guddaas dhufu jira biyya kanatti. Doonaald Tiraamp ammoo akka itti dubbatu beekaa ummata isaa deeggarutti demoogiraafiin takkaahu gostii adii tun diqqaachuu jirti waan jedhu sodaa hedduu namni waan qabu warri adiin kun inni ammoo akka itti dubbatu waan beekuuf gargaarsa guddaa kan argateef bara duraallee ammallee waan saniif filannoon pireezidantii yeroo hedduu kan murteessu silaa ikoonoomiidha. Ikoonoomiin Ameerikaa yeroo ammaa kana dhukkubni COVID-19 kun oduu jiru ikoonoomiin isaa wayyaa ji'a dabree 130 oliin guddate ikoonoomiin Ameerikaa jechaan wanni hedduun cufaa waan tureef deebi'ee wayita banamu oomishni akka malee ol ka'e hojii dhabdummaan 7.9 jechaan akka silaa dhukkubni kun waan cufa cufeef ikoonoomiin Ameerikaa ammallee wayyama. Ammootu Pireezidant Tiraamp kanatti dhimma ba'utti jiru. Akka arginutti isteeta hedduu keessatti isteeta duraan rippaabilikanatti beekaman kan akka Joorjiyaa, kan akka Nevaadaa, kan akka Filooridaallee bara duraa isatu mo'ee amma ammootu hedduu achitti illee rakkina irra gahee jira.
Kun maaliif ta'e Piroofeesar Mohaammed?
Gara isaa kayaa'u akkuma siin jedhe namni hedduun jaarrootiin fakkeenyaaf Filooridaa keessatti gara Dimokiraataa as deebi'aniifi waa'ee dhukkubaa kana inni maaskii fuulaa kana hin godhatu. Dhukkuba kana akka diqqatti waan laalee namni hedduun amma dhukkubni kunillee ol ka'ee namni hedduu waan dhukkubsateef namichi kun akka waan pireezidantii Ameerikaa irraa eeggamu tokko akka gaarii godhutti hin jiru jedhanii isa irraa garagalanii Joo Baayidaniif vootu gochuuf deeman. So gara lachuu jira jecha nama walirraa saamuun kun.
Gama Joo Baayidanii dhimma ijoo jabaa ta'ee kan sagalee kennitoota gara isaanii taawwateera jettanii yaaddan maaltu jira?
Warri Dimokiraataa duula kana. Waa'ee Doonaald Tiraamp godhanii jiran waa'ee ikoonoomiitii miti Joo Baayidan ikoonoomii irraa hedduun dubbatu yoo gartanii yaattan namicha kana asii kaasuu qabna. Namichi kun Ameerikaaf gaarii miti. Dhukkuba kana eega dhagahee Januwarii dhagahee Maarchii nu himee nu dhossee. So parsonaalitii Doonaald Tiraamp gooteerti demokiraatonni filannoo kan. Kanaaf teeta hedduu waan jalaa fudhataattu fakkaatti. Fakkeenyaaf Joorjiyaan ganna 30 Dimokiraataa fi taatee hin beekne. Amma isiin illee gara isaa gara Joo Baayidan deemuun ooltu jedhan. Teeksas isteemiyaan keessa jiraatu tun hedduu uummata gartee aadaa jabeessu konsarvatiif kan jennuun yeroo hedduu rippaabilikaanaa qoonqabuusa uummanni Teeksas. Amma asitti illee sodaachisa Joo Baayidan. So kun cufti wanni ta'eef demokiraatonni waan baadhiisanii namichi kun badaa namichi kun akkana jedhee. Namichi kun gaafa namni gurraachi du'u uummata adii uummata gosummaan deemu kana hin balaaleffatu waan hedduu jedhanii itti milkaa'anii jiranii jechuu dandeetta namoo.
Walumaa galatti deemsa filannoo Yuunaayitid Isteetsi kanarraa biyyootiin kaan maal baratu jettanii yaaddu Piroofeesar Mohaammed?
Waan feetellee goote uummanni Ameerikaa baheeti. Sagalee isaa buusa. Amma 100,000 haga ganama kanaatitti sagalee buusanii jiran early voting if ka poostaan ergan jecha. 100,000 waan guddaadha kun. Pireezidant Tiraamp gadi baheeti yoo sagalee anaan kenninni mana taa'aa maali maalii jedhaa sodaan takkaillee hin jirti rabshaan akka addunyaa biroo televizhiinaan haga dubbataa asittillee dhufaa wanni jiru shakkiin xiqqoon takka uduu jirtu. Ummanni waan akkasii tole jedheen fudhatu. Oduu kun cufti jiru namni 100,000 early vote godhe. So kanarraa barnoonni maali? Mootummaan ummata malee mootummaa ta'uu hin dandeenye. Ummanni Ameerikaa ammoo waan akka addunyaa baatee arginu kana tole jedhee ummata fudhatu. Maali? Ummata bilisummaa dhandhamee arge waan ta'eef waan akka amma Afrikaatti agarru waan akka amma South Ameerikaatti agarru akkuma fedhanni gartee qawwee fi maali mootummaa walirraa fuudhan kan. Ummanni kun ummata tole jedhuu miti. Wanni nama boonsu biyya kana jiraachuu biyya wanti hedduu na boonsu ana tokko waan sana.
ፕሮፌሰር ማህመድ ጣይሮ ኮሊንስ ኮሌጅ ከቴክሳስ ጅሩራ ኢፍሰና ከኒ ተንከናፍ ጉዳን ሲንገለቶም ሰዳ